Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, sa nama je danas Ozren Grabarić, glumac iz Hrvatske koji je na ovogodišnjem 42. festivalu monodrame i pantomime igrao monodramu Dnevnik jednog ludaka po Gogolju. Ozrene, ja se veoma radujem i ne mogu da sakrijem svoje zadovoljstvo i sreću što se srećemo ponovo, a pogotovo što ste naš gost danas.
Hvala vam, ja se isto radujem svaki put kad dođem ovdje, zato što je tu jedna zapravo divna publika, jedna divna kazališna atmosfera, što nama glumcima naravno najviše i znači.
Bilo je zanimljivo da ste vi ovu monodramu pod jedan igrali na engleskom jeziku. To je praktično monodrama opera, to je drugi zanimljivi moment, nešto što nije viđeno do sada na festivalu. I treća stvar je, ovo je praktično kombinacija, odnosno najavljena je kao predstava koja je nastala kooperacijom između Hrvatske i Makedonije.
Ova predstava je nastala od susreta Marijana Nečaka i mene, jer smo se mi susreli prije jedno 3 godine na jednom projektu s provodu Terezinburgu u Splitskom ljetu. To je režirao, to je koreografirao Staša Zurovac i tamo smo se prvi put upoznali Marijan i ja. Ja sam bio tamo jedan od glumaca i bio sam fasciniran tom glazbom koju on donio i nekako smo se kroz cijeli taj proces onako jako zaljubili, umjetnički zaljubili jedan u drugoga. I Marijan je i fantastična jedna osoba i vrlo pažljiva prema suradnicima i tako da smo se zaista izbližili, isprijateljili. Ja sam bio i kod njega u Bitoli. Tamo smo i počeli raditi, a u Splitu smo rekli daj da napravimo nešto zajedno. Ja sam znao taj tekst Dnevnik luđaka, ja sam dao njemu da čita i da kaže šta on misli, ali na kraj pameti mi nije palo da će to izgledati ovako kao što sam na ovom festivalu pokazao ovu predstavu. Nisam znao gdje će uopće, u kojem će to smjeru ići. I zaista sam bio fasciniran, to je za mene novo, kao prvo taj glazbeni teatar, ta monoopera koja zapravo nije opera nego da. Je jedan glazbeni teatar, ne znam kako bi to nazvao, na engleskom i na španjolskom je bio neki svjesni naš odabir da radimo tu predstavu zato što ima više razloga. Jedan razlog je zato što je, kako je to priča o jednom, možda društveno potlačenom, ali jednom činovniku nižeg reda, koji sanja da je nešto veće od toga. Tako nam se činilo da mi, kao mali narodi ovdje, recimo hrvatski narod, često sanja u ovim svjetskim jezicima. I onda nam se to činilo da engleski i španjolski su zaista svjetski, uz kineski, to su 3 svjetska jezika koje govori najveći broj stanovnika naše zemlje. I to nam je bio jedna misao koja nas je isto vodila. Druga misao je bila zato jer je na engleskom i španjolskom puno lakše komponirati, iako bi se dalo na hrvatskom napraviti zgodno i da se otvorimo i na vani, na festivale, da odemo, da probamo prekoračiti te naše granice i pokazati se malo svijetu.
Zanimljivo je da je to besprekorni engleski, da je to tačan akcenat. O španskom neću da govorim, jer španski također govorite, živjeli ste u Barceloni.
Da, to mi je bio lakši dio, zato sam ja 5 godina sam živio u Barceloni, od svoje 13. do 18. godine, tamo sam išao u srednju školu i zapravo završio osnovnu i cijelu srednju školu sam bio tamo. Tako da, taj španjolski, katalonski mi je vrlo blizak. A engleski, engleski sam učio tamo, doduše, jer kad sam u Hrvatskoj, dok sam u Zagrebu živio kao klinac, sam učio njemački, tako da sam tamo u Španjolskom učio tri jezika. Mm-hmm. Pa sam bila neka zbrka u moje glavi tada sa 13 godina, jer sam se susreo sa jezicima koje nisam poznavao i morao sam ih usvojiti vrlo brzo, jer sam išao u gradsku školu, tamo su profesori govorili španjolski, katalonski, kako je god ko htio. I naravno učili smo kao strani jezik engleski, makar sam ja poprilično engleski usvajao, što se moja mama ljutila, jer sam ja igrao puno one igrice na kompjuteru i gledao crtiće na televiziji, a preko toga sam usvajao engleski. Zapravo se ispalo, poslije mi je mama rekla, pa dobro, da vidiš, ipak se to isplatilo, da, jer sam usvojio jedan jezik koji nisam zapravo učio.
Kroz ovu predstavu oni koji vas znaju vidjeli su još jednu potvrdu lepeze, ako tako mogu reći, talenta Ozrena Grabarića, koga bije glas da je jedan od vodećih glumaca u Hrvatskoj. To kažu vaše kolege. Dakle, vidjeli smo jedan dijapazon glumački, vidjeli smo jedan fizički dijapazon, šta sve glumac može na sceni. Vidjeli smo te fascinantne glasovne mogućnosti. Taman pomislite, ne može dalje, a Ozren podigne glas još više, pa ga spusti. Dakle, izuzetno je tehnički, dakle, i emotivno teška uloga, ali Ozrene, meni je ostavila utisak da je duboko promišljena cela predstava, sve je povezano, sve je precizno urađeno i imamo u krajnjoj liniji, kad pogledate programsku knjižicu, vidite da je veliki broj saradnika na predstavi, vi ste imali velike konsultacije.
Da, pa mislim, specifičnost ove predstave je nešto što sam ja oduvijek kao član ansambla, zapravo jedne institucije kazališne, osjećao da mi predstave često radimo prebrzo i onda prepovršno i da se stvari prekasno počinju raditi, da zapravo ono što je meni kao umjetniku, glumcu, falilo je jedno ozbiljnije propitivanje glumačkog i kazališnog procesa. U institucijama, nažalost, to se sve počelo se raspadati malo, ta želja da se produbi umjetnička spoznaja, da se produbi i glumačka vještina ili da se produbi kazališno promišljanje. Uglavnom se svelo na obavljanje stvari, obavljanje predstava, i to je mene silno mučilo i muči me još i dan danas, jer sam dio te institucije Gavele, gradskog pravda, ali to vidim da je u svim sredinama i u svim kazalištima. Rijetko koje kazalište se tome odupirilo, jer nisu ljudi krivi, možda je vrijeme krivo i možda je sustav kriv koji zapravo vrijeme novac, pa onda sve to je jeftinije ako je kraće. Ova predstava se radila 9 mjeseci, znači ona se od samog početka do prve predstave je prošlo pa 9 mjeseci minimalno. Ne zato da bi se, nije to važno zato da bi se svaki, nismo mi radili svaki dan, nego smo radili u blokovima, ali važno zato jer vam predstava i probe i sve što radite ostaje negdje pohranjeno u vašem tijelu, u vašem mozgu, u vašoj glavi, i to nekako vrije i zrije, ako se to tako kaže, i s vremenom vi počinjete sve druge stvari koje radite promatrati kroz to, i to nekako obogato vrijeme koje se vi više ne uzimamo je vrlo bitno, nije bez veze da mora proći neko vrijeme. Mi želimo uvijek instant stvari, mi smo postali kao ljudi vrlo nestrpljivi, želimo da se sve obavi brzo, sad, odmah, da su rezultati tu. Niko nema strpljenja za taj proces. To je problem je to kazališta, ali i društva kao tako. Ja sam jučer hodao s prijateljem malo po Beogradu i prijatelji ide brzo, brzo, a ja kažem, pa čekaj, daj da vidim te zgrade malo, daj da gledam, pa nisam svaki dan ovdje, daj da stanem malo, da se divim, više niko, a svi ljudi oko mene idu brzo, brzo, trče negdje ili hodaju ili idu neki birci ili se vraćaju s posla ili su umorni ili ovo sve probleme. Niko ne hoda, a da gleda malo te fasade okolo i da vidi što se promijenilo, gle novi dućan neki, gle kako je ovo zanimljivo, gle kako ovo dobro svijetli, znaš, da te utječe na tebe. To je, naš korak je postao brži hod, naše disanje je postalo plitko, pa potom i brže, naš govor je postao brz i sve je jednostavno se ubrzalo, a to je šteta, zato jer bi profitirali od toga da rastegnemo malo vrijeme.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, sa nama je i dalje Ozren Grabarić. Razgovaramo o njegovom pozorišnom radu. U dosadašnjem toku, naravno, govorili smo o monodrami Dnevnik jednog ludaka, sa kojem je nastupio na 42. festivalu monodrame i pantomime. Ozrene, pomenuli ste tu brzinu u kojoj živimo i koja nas tera da ne vidimo stvari. Ipak, predstavu se pripremili 9 mjeseci, bilo je pauza. Da li su ipak negde, kažete vi, ostalo je to u glavi, ali ipak radite umeđu vremenu druge stvari. Vi radite i u kazalištu, i na filmu, i na televiziji. Znači, ipak negde, da li se ipak negde ne izubi možda ta neka nit?
Ne, zato jer je to je kao da ste posijali u razne tegle neko sjeme i onda zalijevate svako malo, ali ovdje je specifičnost toga da jedna ideja utječe na drugu i to je ljepota toga. To je ljepota da vas to što ostaje u vama kao dio procesa utječe na mene za neku drugu predstavu, za moj rad na akademiji, za stvari koje razmišljam, za stvari koje čitam, koje gledam, sve to utječe i to je, ja mislim, božanstveno kada jedna stvar utječe na drugu. To je Lepaže imao, meni je Lepaže jedan od zanimljivijih redatelja današnjice. On je i glumac, i pisac, i redatelj, i scenograf, i vizualni umjetnik. I on je rekao isto, pa ne, to je super, zato jer jedno utječe na mene, kako se razvijam kao glumac, tako se razvijam kao redatelj, kako se razvijam kao redatelj, tako se razvijam kao pisac i tako dalje, jer je zapravo sve to u načelu povezano. Sve to izlazi jednog te istog korijena, to smo mi.
Da li deo ovih misli delite sa svojim studentima? Meni nije bilo nimalo čudno što vi predajete scenski govor.
Da, ja jako nastojim zapravo. Ne, ja mislim da svaki pedagog bi se trebao... Pedagogija je jedna vrlo delikatna i skliska stvar. Mm-hmm. Možete vrlo lako zapasti u zamku da studentima namećete ono kako vi mislite da bi se trebalo glumiti. Ja otvaram prostor da, to jest tražim da oni budu kakvi god, sviđalo se to meni ili ne, ali da razvijaju svoj duh i svoje instinkte i svoje promišljanje. Ali je ono na čemu inzistiram je to da ovo vrijeme kako jest površno više ne traži glumce, nego da traži samuraje. I mi tražimo od njih jednu disciplinu, jer znam da je mene samo rad doveo do ove točke da ja mogu obaviti danas neke stvari. Niti to nije garancija da za uspjeh, niti za dobru ulogu, ali je temelj bez kojeg se ne može. Da. Možete vi bez tog temelja zabljesnuti u jednoj ili dvije uloge, ali vi u ovom poslu morate trajati, ne samo trajati, nego se razvijati i pokazivati da, publici da se vi razvijate, da, ulažete u sebi, jer inače ste blefer.
Ozirne, u jednom intervju pomenuli ste da, kad govorimo o studentima, da uvijek u generaciji ili nažalost u generacijama ima samo dvoje, troje koji su blistavi, a ovo je negde neki prosik.
Pa to, da, to je tako. Samo što sam, nažalost, vidio jako puno fenomenalnih glumaca koji su zapravo prestali raditi. I kad su dobili tu potvrdu da su fenomenalni, onda su rekli, aha, dobro, ja sam fenomenalan, sad ja ne moram više raditi. Zabluda tih mladih glumaca je da misle da je, da ne znam zapravo što je gluma. Zabluda današnjeg kazališta je, barem našeg, to nije, to tako vani, ne bih rekao da je vani. Mislim da je zabluda našeg kazališta da, pa da, gluma je, pa dovoljno je da živimo i da upijemo nekakve iskustva i to je to, to je naš materijal s kojim se radi, dovoljno imati nešto za reći, da je, to zapravo najvažnije. Pa je, mislim, to sigurno jest važno, ali ako vi ne posjedujete vještinu, gluma je na neki način zanat. Ako operni pjevač ili onaj koji svira violinu mora 4 sata na dan, svaki dan, da bude maestralan, da se vi divite toj vještini, ako mora svaki dan 4 sata svirati violinu, a glumac ne mora, onda ja nisam baš siguran šta je to gluma. Ne, da li je to da mi izlažemo našu privatnost, da smo simpatični, tako duhoviti, ljudima zabavni, ili mi branimo vještinu. I danas je sve manje i manje glumaca koji brane vještinu. To je vještinu, to je posao, to je rad koji vi radite doma, koji vi radite dok hodate cestom, vama se tekst vrti. Evo sad predstavu koju spremam za ovoga Držića, za Dubrovačke ljetne igre, pa meni se taj tekst vrti toliko po glavi zato jer mi je strani jezik, taj Dubrovački je meni strani, ja sam purger, ja sam iz Zagreba, ja skoro nisam pristao na to jer sam mislio da je to nemoguće, ali kad sam se već prihvatio, Pa ja sam, meni je znojicu i još uvijek padam.
Još se otima.
Da, još sam klimav na nogama. Mislim, još se nisam uspostavio, ali to radim već 2 mjeseca, a za premijera mi je 28. Znači, ja zaista mislim, to nije sad da se ja hvalim, to mi je glupo, ja zapravo...
Delite sa nama svoje razmišljenje.
Pa da, nemam. Ja sam jako kritičan prema drugima, ali prema sebi još sam kritičniji, tako da je kaos u mojoj glavi često. Mislim, uvijek mi je drago kad vidim da tako nešto dobro prođe, pa se uvijek malo onako i začudim i to, ali hoću reći da nije to uopće pitanje mog niti talenta, niti toga da sam ja dobar, jer samo znam da sam ja odlučio se za to, to jest ne da sam se ja odlučio, ne znam kako bi pravilno rekao da zvuči onako kako mislim u svojoj glavi. Naime, meni rad pruža zadovoljstvo. Meni tu pronalazim svoje strastvo i nekakav identitet, svoj nekakav smisao u tome da se bavim ovime, i to meni pomaže kao čovjeku da se centriram i znati u čemu je srž posla, znati tu glumačku srž, da je to zanat, i znati o čemu se to radi, moći argumentirati to, to vas postavlja tako čvrsto na noge, da vas ne može bilo ko doći i reći, ma ne, vi ne valjate. Da, kažem, dobro, ajde, vi kažete da ja ne valjam, dobro, ajmo, obrazložite mi prvo zašto ne valjam, pa ajmo se tu porazgovoriti, argumentima. A ovako, kada ljudi ne znaju što je, nego su tako po instinktima, onda ih svako može doći poljuljati ih. U smislu da kaže, ne, vi ne valjate.
Htjela sam još sekund da se zadržimo na scenskom govoru. Ozirne, beogradska publika ima prilike u posljednje vreme relativno često, da kažemo, da pogleda predstave iz Zagreba, odnosno iz Hrvatske. Bili su tu vaše kolege iz Kerempuha, Gavela je gostovala, odnosno i vi ste gostovali, i bili su vaše kolege iz još nekoliko manjih pozorišta. Ono što je zapaženo i što krasi glumačke timove koji su nam se nekima predstavili, nekima se pokazali samo ili se potvrdili, hrvatske glumce krasi odličan, tačan, precizan scenski govor.
Dobro, drago mi je da to kažete. Ja mislim da ima tu jedan, mi smo imali jako jednu veliku, ja mislim, tradiciju i mi prije nego što sam ja uopće upisao akademiju tog scenskog govora. Ljudi su jako inzistirali na svim tim pravilnim akcentima, na ljepoti izgovora, na svakom slogu i tako dalje, na samom slovu da se čuje, na tim dužinama koje mi imamo, vjerojatno i vi, u jeziku. Ali to je u jednom trenutku došlo upalo u jednu zamku, a to je da ste gledali zapravo na sceni ono što zovemo talking heads, ljude koji su lijepo govorili, ali nisu se izražavali. I tu je bila jedna velika razlika koja je, kad sam ja upisao akademiju, i ja se isto sjećam, mi smo imali profesore koji su zapravo tjerali nas da lijepo govorimo i mi smo to pokušavali i zapravo nam nije baš išlo, pogotovo ne meni. Ja sam bio jako loš u tome. Mislim, neki su se primili za glavu kad su čuli da ja predajem scenski govor, jer me poznaju sa akademije i znaju da sam ja imao jako puno problema, jer sam kao prvo Zagrepčanin, kao urbano dijete iz centra, ja puno brže govorim, imam uglavnom ove koji su uzlazni, a oni su karakteristični ti uzlazni za ruralne krajeve, da ih jako produljuju i jako ih točno govore. Zagrebački brzi govor je doveo do toga da se sve to pretvara u silazne, da dužina uopće zapravo ne postoje i da je cijeli govor jako brz. Ne samo to, nego sam imao još tu otegotnu okolnost da sam živio 5 godina u Španjolskoj, koja ima potpuno, i usvajao sam u jednoj najosjetljivijoj dobi od 13. do 18. godine jezik, kulturu i način razmišljanja, to je sve ulazilo, hoćeš, nećeš, u moje uho, tako da kad sam ja došao na prijemni, ljudi su se uglavnom smijali, jer sam ja imao taj neki brzi, pjevni nekakav govor i oni su mislili da nema šanse, iako sam im bio jako interesantan, pa su me uzeli i onda su mi rekli, to kako ti govoriš ne valja, sad ćemo te mi naučiti govoriti. Tu su napravili jednu pogrešku, koja je pedagoška pogreška, zato jer su rekli da ne valjam, to je da ovo kako ja govorim ne valjam. Ja stalno tvrdim da to kako ljudi govori valja, jer je to njihov govor. To je njihov govor. Sad, to valja, ali možemo se približiti, naučiti još jedan segment našeg govora koji se približava standardu. E sad, problem je u tome što sam ja stvorio jednu traumu od toga da sam ja sam, znači, najveću nervozu koju imam je na prvoj čitačoj probi, jer mislim kako će svi zapravo shvatiti koliko ja ne znam i koliko ja zapravo nemam pojma o ničemu i kako ne znam niti govoriti niti išta, i onda mi je to najveći kaos, te akcente i to. Ali sam imao jednog profesora koji je moj mentor i zapravo koji me naučio tim temeljima i svemu, i onda kroz to i načinu razmišljanja i pristupu i tako dalje i tako dalje, i on je meni zapravo vrlo, vrlo jedna važna figura u mom životu i u mojoj karijeri pogotovo. Rekao, kad sam došao, on je profesor scenskog govora, Tomislav Rališ, on kad je došao rekao je, kad sam ja došao kod njega, rekao, ja sam, kako je ovaj akcent, kako se to, on je rekao, ma pusti sad akcent, no mislite o tome, to ćemo na kraju rješavati, ti se izražavaj sad sa tim tekstom, razno se izražavaj, svoj glas koristi na razne načine, pa ćemo poslije to ispegla, da li ovaj akcent, ba, baš te briga koji su to akcenti, kao da drugi znaju koji su akcenti. I zapravo ispostavilo se da me tu on nekako rasteretio od toga. Još uvijek imam, ali još uvijek radim s njim puno. Svaku predstavu gotovo koju radim, ja prođem s njim. Čak sam i ovaj tekst na engleskom mi je prolazio s njim i on mi je nekako, uvijek mi kaže na što da pazim, na što da mislim. i tako dalje. Ali to je izražavanje, govor je tjelesna akcija, ona nije intelektualna, ona je tjelesna akcija. Zato ja nisam čak zagovornik jednog čistog govora. Ja volim kad je govor prljav, kad se isprekidan, kad je svakakav, samo mora biti raznolik i mora se čovjek izražavati. A tu malo mi, po mom sudu, malo kuburimo, što se kaže, između tog lijepog izgovaranja i onog da je zaista puno nekakvog akcija, puno nekog doživljaja, nekog izražavanja, što na kraju krajeva publika zapravo hoće gledat.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Sa nama i dalje Ozren Grabarić. Je li ima prvak Gavele?
Ne.
Samo član gradskog kazališta Gavele iz Zagreba, koji je bio u Zemunu na festivalu Monodrama i Pantomime, i onda smo ga zamolili za ovaj razgovor. Ozrene, govorili smo do sada i vrlo se doticali pozorišnog života. Vi ste čak natuknuli u stvari nekoliko tema vezana za pozorišni život u Hrvatskoj, rekavši da pozorišta, dakle, stavljaju određeni kvalitet ili nekvalitet predstava, pa onda glumci to moraju da igraju. A s druge strane, pomenuli ste jednu također vrlo važnu, evo i vrlo skoro u našem razgovoru, činjenicu da publika nema strpljenja i da publika voli da čuje sa scene svašta. A najviše možda komediju.
Da, to je istina, ali to nije do kraja publika kriva. Nego je to pitanje jednog boljeg promišljanja teatra i kulturne i kazališne politike. To znači da mi imamo repertoar, ne možete vi u jednom repertoaru na jednom staviti jednom klasičnom dramskom repertoaru, na jednom staviti jednu alternativnu predstavu koja je bazirana na suvremenom plesu i gdje se priča ne razumije, jer ćete vi, publika će ostati u šoku i neće biti spremna na to. Znači, vi morate polako graditi i pomicati granice teatra, ne raditi na silu. Zato postoji off teatar. Znači, mi moramo uspostaviti mainstream. Bez mainstreama mi smo gotovi. Jer ne postoji ni off teatar bez mainstreama. Off teatar je uvijek odgovor na mainstream. Ako nema mainstreama, onda nema ni odgovora na mainstream. To jest, ne može se niko reći, ma ne, ovi su mainstream, to je ništa, mi ćemo sad pokazati šta je teatar. Unutar tog dijaloga se razvija mainstream, ali se razvija i off teatar. Ako taj dijalog ne postoji, onda ne postoji ništa. Mislim, ne postoji samo stihija jedna. I unutar toga se počelo jako po meni brkat. Jako puno je sada, recimo, redateljskog teatra, koji redatelji svojim konceptima nekako poklope glumce i onda zapravo publika više ne razumije, niti glumci ne razumiju što igraju, niti publika ne razumije što igraju, a možda je vizualno jako to lijepo i atraktivno, ali besmisleno. Tako da ima puno elemenata. Kazalište je jako kompleksno, zato jer ja mislim da je teatar mora imati jednu ravnopravnost u smislu autorstva između glumaca, redatelja i pisca. To moraju biti tri podjednaka autorska segmenta. Ako ni, pa onda i kostimografija, scenografija i tako da svjetlo, dizajn svjetla i tako, multimedija ako postoji i tako dalje. Ali ako ne postoji jedna zdrava ravnoteža, onda je, ako je samo redatelj autor predstave, nije, svi su autori. Ali glumci moraju pristati na to isto, jer ne smije očekiva da im redatelj govori da je stani tamo pa tamo, nego moraju nuditi, moraju donositi svoje rješenja. Mislim, ja sam se dosta svađao sa redateljima, imao sam jednu fazu gdje sam bio jako buntovan i često sam se posvađao s redateljima. Ali znao sam da uvijek zapravo treba biti brže od redatelja, da treba sve to nekako radi doma sam i ponuditi odmah. I vidio sam da redatelji zapravo jako dobro reagiraju na to, jer oni nisu blesavi, oni vide što je dobro ili što je loše, ali možda ponekad ne znaju točno kako doći do toga. I tako, ali mislim da općenito kod nas fali jedan jako argumentirani, dobar, kvalitetan razgovor o kazalištu, o procesu, o tome kako napraviti kazalište bolje, ali niko više zapravo ne želi razgovarati, niko više ne sluša jedan druga, sva kazališta su se nekako zatvorila u sebe, imamo takve nekakve glupe da pravila ili zakone ili kak bi se to već reklo po kojem funkcioniraju naše institucije već ohoho godina i niko to nije htio, probao, pokušao išta napraviti, promijeniti. Kao prvo, ja mislim ansambli, dobro, neka postoje ansambli, super, neka postoje nekakva mala sigurnost neka u ovom našim katastrofalnim financijskim vremenima, ali zašto bi jedan ansambl bio 40 godina glumac u jednom ansamblu? Pa nek se miješaju, nek idu malo, nek idu. Zašto? Mislim, na kraju krajeva, pa mi dijelimo neke prostore koje se, pa razumijemo se, kragu, mislim, šta god ko govorio, mi se razumijemo i točka. Pa da više te suradnje bude, da dođu neki srpski glumci kod nas igrati, neki hrvatski kod vas, pa sigurno ima tih uloga koje bi mogli se napraviti na taj način, a sigurno bi možda neko mogao usvojiti. Evo sad, Predrag Ejdus igra tatu Glembaja u Dubrovniku. Pa to je meni sjajno, Nikola Ristanovski je igrao, evo ovdje, pa ne znam, i u Zagrebu, to jest tu na Brijunima igrao i tako. Mislim, pa to je, meni je to smisao. Ja tu vidim smisao, jer bit u jednom zatvorenu jedan repertoar 50 godina, pa to nije ni za publiku dobro, ni za glumca dobro, ni za partnere dobro, ni za ravnatelja nije dobro, ni za kazalište nije dobro, ni za nikoga nije dobro. Vidio sam glumce koji su radili komični repertoar, kao na primjer u Kerempuhu, koji su godinama tamo, a genijalni zapravo, a vidio sam ih tu i tamo, da imaju takav dramski potencijal da bi svi uživali da ih gledamo.
Da li ste zato na neki način neko utočište pronašli u filmu ili radu na televiziji, da li je to ili je to drugi medij, pa ima druge izazove za vas?
Pa, nisam ja puno radio na filmu. Nisam bilo puno. Bilo je izleta i bit će izleta, nadam se. Film je jedna opet specifična forma. Meni se jako sviđa. Volio bi ga raditi više, volio bi češće sudjelovati u tome. Ja sam možda više tak kazališni čovjek, jer ja volim ovu interakciju s publikom, volim ih vidjeti, volim ih čuti bilo i kad je loše i kad je dobro, a pogotovo kad je dobro, onda je to tako uzbudljiva jedna atmosfera se napravi u dvorani, a film je gotov, film je, publika ne utječe na film, film je takav kakav je, a publika utječe na kazalište, jer kazališna predstava može biti bolja ili loše, ovisno o publici, da li je gleda ili jede kokice, ne? Mislim, to je, to su dvije različite predstave. Tako da utočište bih našao u nekoj, ja sanjam o tome da jednog dana postoji neka trupa od raznih glumaca s ovih prostora i da se rade ozbiljno po 9 mjeseci nekakve predstave i tako, to bi volio. Makar sam našao utočište na akademiji, jer sa tim mladim studentima je meni sjajno, koliko god čovjek ponekad se mora hrvati s njihovim egom i sa njihovim razvojem i sa njihovim tako malo ptičicama u glavi, ali dobro, to smo svi bili takvi valjda, makar moje generacije nisu, oni su bili jako radišni, tako da sam ja postao radišan, ko zna kakav bi bio da sam bio uz neku drugu generaciju, ali moja generacija baš su onako potegnuli, pa su i mene nekako potegnuli i onda sam, baš smo izgrađeni na principu nekakve discipline i rada. današnje generacije to sve manje i sve manje i tu zapravo jako muku mučimo na akademiji i ne možemo se niti mi profesori usuglasiti oko toga što bi zapravo trebalo napraviti da uspostavimo rad i disciplinu kao neko mjerilo zapravo kvalitete na kraju krajeva. Tako da tamo zapravo uživam, tamo sam baš sam se pronašao i mislim da mi jako puno meni dalo kao glumcu taj rad sa studentima.
Pomenuli ste značaj i važnost publike za glumca. Znamo da je glumcu možda najvažnija nagrada aplauz ili nagrada koja dolazi od strane publike. A kritika ozrene, da li vas se ona dotiče, da li je pratite, naravno vezano za vas?
Pa da, pratim, ja mislim, ja čitam te kritike, jer želim nekako prodirti u to što ljudi zapravo misle. Kritika kod nas malo ne postoji, jer nema više tih kritičara koji su, zapravo opet kažem, nisu ni oni za to toliko krivi, jer ne, kako bi oni znali o čemu se radi u glumačkom procesu kad nisu dio i otkud bi to naučili. Ali ponekad mi je ružno kada vidim da pišu tako s jedne pozicije kao da znaju, a zapravo ne znaju, i kada se u taj sustav uplete, njihov sustav prosuđivanja uplete osobni doživljaj. A osobni doživljaj su zapravo prokletstvo. Jer kada počnete pisati iz osobnog doživljaja, onda pišete dobro onima koji su vam zgodni, simpatični i dobri, a loše onima koji ih ne volite i koji su vam jednom rekli da, ne znam, da se maknete jer i tako dalje. Ne? Ili su vas uvrijedili na neki način. Tako da, na tome se bazira kritika. Da, ne znam da li baš to dobro ili ne, ali sve jedno, bez obzira na to, ja mislim da se kritika može pročitati sva, da se može osluhnuti bilo gledatelja, što oni govore, kolega, što vam oni govore, i ako u tome nađete nešto što se ponavlja, to je onda možda nešto o čemu bi trebalo razmisliti i probati promijeniti ili ne znam, poraditi na tome.
Pomenuli ste da pripremate novu predstavu, to je ono što je van matične kuće. Da li, u Gaveli je naravno sezona završena, da li eventualno znate šta vas čeka u novoj pozorišnoj sezoni ili u matičnoj kući ili možda u nekom drugom pozorištu?
Pa da, znači ovo sad radimo u Dubrovniku, taj Viktor od neprijatelja se zove, to je Hrvoje Ivanković, on je bio dobar kritičar, on se meni svidio, ali više ne piše nažalost kritike, i vrlo jedan zanimljiv i pametan čovjek koji je napravio od svih Držićevih tekstova jednu novu kompilaciju i ispričao priču o Marinu Držiću, koja je meni izuzetno zanimljiva, sa tim isječcima raznih njegovih komada, od Undamaruja, Skup, Novela od Stanca, Tirena, Grižula, jako, njegova urotnička pisma koje je pisao Kozimude Mediću protiv vlasti u Dubrovniku i tako. Vrlo je to zanimljivo, ja mislim da će biti zanimljivo i tamo za Dubrovčane, nadam se samo da nećemo kiksnuti s jezikom pa da će nas pokljuvati tamo, ali valjda nećemo. Mislim da smo na dobrom putu da usvojimo sve to i da napravimo jednu lijepu predstavu. A u sljedećoj sezoni čeka me, ja sam tamo na pola plaće i na akademiji sam na drugoj polovici, tako da ja imam tu obavezu da jednu predstavu radim godišnje tamo, i ta jedna predstava biće Richard III u režiji Aleksandra Popovskog, krećemo u 10. mjesecu, 15. 12. nam je premijera u Gaveli. I to je što se toga tiče. Imam neke projekte koji su trenutno u mojoj glavi. Imamo tu jednu scenu Ribnjak, koja je jedna mala scena koju smo probali. Ja sam tamo zapravo svoje prve korake kao klinac sa 12 godina. To su mi prvi pokušaj moji kazališni, kad sam igrao slučajnog prolaznika. To se sjećam, to mi je bila prva uloga u Poštarskoj bajci. I tamo sad pokušavamo napraviti neki mali komorni teatar, a vidjet ćemo, to je jako teško bez novaca, bez toga da vas neki grad, neka vlast, neko koje gore da vas podrži pa vam se smiluje pa mu budete simpatični. Oni isto tako određuju neke stvari po osobnom doživljaju, a zapravo niko ne može prodjeti mimo osobnosti i vidjeti kvalitetu. Meni se neko ne mora sviđati. Ja imam par ljudi koje ja ne moram smisliti. Da bi, ali dobri glumci, šta da im radim? Dobri glumci. I kad naprave dobro, kažem im stvarno ste dobro. Ne pričam s njima, ali su dobri. Mislim, ne smije čovjek biti zagađen, svoju profesionalnost zagaditi osobnim dojmovima. Pa ima nekih ljudi koji su takvi kakvi jesu, ali šta sad, ako su dobri, hvala Bogu, pa pratim njihov rad i treba pratiti njihov rad i honorirati to kad su dobri, prepoznat, reći, evo, to je dobro, to. Kad bi mi imali takve ljude na vlasti ili po tim komisijama, šta već odlučuju o tim novcima, gdje bi nam kraj bio. Ali to je evo to. Tako da možda ćemo nešto i na ribnjaku napraviti, možda razmišljamo neko isto ovako mono drami neko je, ali o tom potom, neću, jer to, čim to izgovorim, onda se nekako obvežem da moram napraviti, ja volim raditi te projekte da ih ne moram pokazati nikome, radim ih, pa ako izađe, ako ne, to nam je geslo na ribnjaku, tako smo radili Agoniju, a tako smo na kraju krajeva radili i ovoga Dnevnika luđaka kojeg igramo na ribnjaku, tamo isto su nas ugostili.
I samo nismo još jednu stvarčicu dotakli, kratko ćemo, kako reaguje publika na ovu predstavu Dnevnik jednog ludaka?
Pa, ja mislim, reagira različito, zato jer je jedna predstava vrlo specifična i onda imate ljudi, recimo danas je fenomenalna reagirala, mislim, tu na ovom festivalu, to je stvarno bilo, mislim, predivno, za tijekom cijele predstave se osjetio to kako su pratili, kako su reagirali na neke stvari, to znači da su pratili sadržaj i to mi je bilo jako drago, jer ponekad mislim da od silne te muzike, pokreta, svih tih nekakvih stvari, titlova i to, da ljudi ne dođu do sadržaja ili mi je teže doći do sadržaja. Ali tu sam primijetio da stvarno bilo fenomenalno. Imali smo stvarno jako puno i uspjeha i na festivalu malih scena smo dobili tri nagrade, ja mislim, i na Infant festivalu u Novom Sadu smo dobili nagradu i u Puli i smo na PUF, tako se zove festival, smo dobili nagradu i u Tivtu, na Purgatorijima smo dobili Grand Prix, tako da je i svugdje je bita ta struka i publika su bili u smislu fascinirani da su vidjeli nešto što još do sada nisu gledali i to ih je silno fasciniralo, samo su neki jako u šoku od toga, neki mogu ostati ovako prisjedni pa pratiti to i ali za sad stvarno, evo, ja sam jako zadovoljan sa uspjehom ove predstave, jako sam zadovoljan da sam, to je tip kazališta koji je meni stran, isto je zato jer je malo apstraktniji, a opet vrlo zahtjevan, precizan, taj glazbeni teatar, sve je to jako kompleksno, meni novo, ali sam, evo i Marijan i ja nešto opet razmišljamo o nekakvim budućim projektima, ali opet o tom potom, da, ako napravimo, nadamo se da ćemo doći ma mi bi češće htjeli biti u Beogradu, tu, ona nam je divno da smo bili sad u Zemunu, na ovim područjima, pa to nam je zapravo baš lijepo iskustvo.
Dolazit će Gavela, dolazit će dobro ZKM, vi niste član ZKM-a, Hinkemana smo vidjeli, ali bit će verovatno projekata tamo gdje još možete da
dođemo.
Da dođete da oduševite beogradsku publiku i vi u krajnjoj liniji i vaše kolege. Poštovani slušalci, sa nama je bio Ozren Grabarić, glumac pozorišta Gavela iz Zagreba, koji je boravio u Zemunu na festivalu monodrama i pantomime. Podelio je sa nama svoja pozorišna, glumačka, pa i neka druga razmišljenja. Najljepše vam hvala.
Hvala vama.
Želim vam puno uspjeha u daljem radu i naravno ostajemo u kontaktu.
Može, hvala i do sljedećeg puta.
Poštovani slušalci, sa nama je danas bio Ozren Grabarić, glumac gradskog kazališta Gavela u Zagrebu, koji je nedavno pobedio na festivalu monodrame i pantomime sa monodramom Dnevnik jednoga ludaka. Dobio je Zlatnu kolajnu Maja Dimitrijević po oceni stručnog žirija. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Mira Knežević, želim vam prijatan dan i naravno ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.